Jā, sanāca tā, ka nācu motorkastā jau sestdien piedzīvoja trīs kritienus un tiešām nejūtos ļoti labi. Un svētdien no rītā brīvajā treņā atkal tik piedzīvots vēl viens kritiens un tiešām jutos ļoti, ļoti slikti, nebija spēku un bija ļoti, ļoti grūti pabraukt. Tāpēc, jā, man apkārtēs uz šiet cilvēki pieņēma lēmumu, ka viņi neļaus man startēt sacensībās. Un, protams, tas nebija viegli, jo jā, nācu motorkastā tas notiek vienreiz gadā un tas ir tiešām motokros olimpiskās spēles, bet jā, šajā gadījumā mēs izdomājam, ka tomēr labāk zaudēt vienā sacensībā nekā karjera. Es domāju, ka noteikti tas bija ar aklimatizāciju un arī par to Meksikas kritieņu, jo pēc Meksikas kritiena no kopš tā laika neesmu jūties ļoti labi, arī pēc Amerikas posmā nesanāca nekā nobraukt un pēc tam arī Beļģijā, ka bija nedēļa pirms Francijas, dzīvoju pa Beļģiju un nevienu dienu nebija tā, ka jūtos, ka esmu gatavs startēt uz 100%. Francijā, protams, ieradot trasē, šķiet, ka viss būs kārtībā, ka paliks labāk, bet jā, nebija tā, kā vēlējos. Protams, ka tā doma, ka var izcīnīt titulu iezagās galvā, un tas jau arī pēdējos posmos uz to gājām, bet jā, Tims Geisters bija šogad stiprāks, un to arī rāda rezultāti. Viņš ir uzvarējis vairākos braucienos un posmos, tā kā viņš šogad bija stiprāks, pa ziemi ieguldīsim vēl smagāku darbu. Un, nākoši tur varētu cīnīties, varbūt ne pa titulu, jau nāks jau klāts vēl konkurenti un tie, kas bija traumējušies, bet, protams, centīšos cīnīties par iespējas augstāku pozīciju. Jā, mēs runājam, ka es nezaudēju titulu Amerikā, es jau to zaudēju vairākās citās atcīnījumos, tā kā Meksikā otrā braucienā kritiens, jo pirms otrā brauciena bija tikai 4 punkts aiz līderi. Un, jā, bija kritiens un Zviedrijas kritiens un vairākas tādas neveiksmes, tas bija tas, kur es domāju, zaudēju tos 25 punktus. Nē, es domāju, Meksikas kritiens varbūt bija viens no tiem kritieniem, kuris bija satrakojies, tāpēc piedzīvoju šo kritienu, bet pārējā laikā tas bija vienkārši neveiksums, paši kļūdes, nevis tā, ka es braucu ātrāk par savām robežām. Es domāju, pavisam noteikti katrā pirmais posms tas bija, un kad izcēla starts savā pirmajā pasaules posmā, un tas bija tiešām brauku priekš pirmos apiļus bija ļoti patīkami. Visātrāk aizmirstu. Tad vairāk posmi bijuši tādi nedaudz neveiksmīgi. Zviedrija kritiens jau tiešām gāja ļoti labi kritiens. Meksika bija, jā, tas bija tas posms, kur bija visgrūtāk aizmirst, jo tiešām ļutos ļoti labi un ātrums bija labs visu nedēļas nogali, bet vienkārši jā, paši kļūdi mazliet satrakojos un kritiens, tas bija tiešām bija grūti aizmirst.
Kāds ir tās atsauksmes no komandas vadības par šo sezonu? Tevi individuāli viņi ir tevi aicinājuši pie apaļā galda uz vakariņām izvērtēt to visu?
Izvērtēt vēl tā neesam izvērtējuši, bet, protams, mums bija pēc Amerikas posma jau vakariņas uz vakarā pēc gongs. Un, jā, izrunājām visus, pasēdījām, paēdām visu kopā un visi tiešām bija ļoti, ļoti priecīgi, jo neviens nebija gaidījis, ka tik augsts rezultāts sasniegšu savā pirmajā pilnajā sezonā. Un tiešām visi bija ļoti pārsteigti un priecīgi. Un, jā, viņi arī teica, ja viņi būtu zinājuši, ka es būtu iekļūtu top 3 sezonas beigās, viņi pirms sezonas bez domāšanas būtu parakstījuši man līgumu.
Tajā vidē tā citu komandu interesi par tevi vai citu braucēju skatījums uz tevi šajā sezonā noteikti ir mainījies. Kā tev uztver tās sākumā un kā tagad?
Es domāju, pavisam noteikti, jo sezonas sākumā viņi man neuztver, es domāju, par īsti konkurentu. Viņi domāju, kas ir top braucēji. Viņi domāju, ka vienkārši viens puika no Latvijas izsprāks pirmajos posos un pēc tam vairs nekāds nebūs, bet pierādīja, ka sezonas laikā tiešām var cīnīties par top vietām, un tad jau viņi uz mani sāk skatīties kā konkurentu un vairāk varbūt bloķēja un jā, cīnījās ar mani vēl skarbāk nekā sezonas sākumā.
Kas tagad notiek, tev ir pelnītās brīvdienas, kādi tev tuvākie plāni?
Tuvākie plāni tagad 3 nedēļas atpūtīšos un pa mājām mierīgi mazliet. Protams, fiziskos treniņus neatstāšu novārtā, mazliet vieglas treniņus aizvadīšu, bet pārsvarā centīšos atpūsties, jo tiešām bija ļoti gara sezona. Mēs pagājušajā gadā oktobrī jau sākām strādāt un nē, es atpūties, nav bijuši brīvdienas jau praktiski 2 gadus, tā kā ir tas laiks nedaudz atpūsties.